Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Hebreos. Multifaria multisque modis olim Deus loquens patribus in profeti, novissime diebus istis locutus est nobis in filio, quem constituit heredem universorum, per quem fecit et saecula, qui cum sit splendor gloriae et figura substantiae eius, portansque omnia verbo virtutis suae, purgationem peccatorum faciens, sedet ad dextra maiestatis in excelsis. Tanto melior angelis effectus, quanto differentius pre illis nomen hereditavit. Qui enim dixit aliquando angelorum, filius meus est tu, ego hodie genuite, et rusum, ego ero illi in patrem, et ipse erit mihi in filium. Et cum iterum introducit primogenitum in orbem terrae, dicit et adorent eum omnes angeli Dei. Et ad angelos quidem dicit, qui facit angelos suos spiritus, et ministros suos flamma minis. Ad filium autem tronus tuus Deus in saeculum saeculi, virga equitatis virga regni tui. Dilexisti justitia metodisti iniquitatem, propteria unxite Deus Deus tus, oleo exultationis preparticipibus tui. Et tu in principio Domine terram fundasti, et opera manum tuarum sunt celi. Ipsi peribuntu autem permanebis, et omnes ut vestimentum veterascent, et velut amictum mutabis eos et mutabuntur. Tu autem idem ipse es, et anni tui non deficies.